chituzi cha chinkondi na chinai. Para Joshua wakati wafwa, vantu wakati vakala vakamba kuruwa chuta na kurondezga hivyo vikavamo mucharo. Ndipo chuta wakavarezgira nkonyoro, ndipo wakatuma vina Kenan kuti wavatimbe vina Israel ndipo wakavaruska. Pavirimika makumi gaviri ba vina Israel waka yuzgike chomene na vina Kenan. Para wakati wasuzike chomene vina Israel, mununono na kakaliro, wakaromba kwa chuta wawo kuti wawagokere, kuti wawavire, kuti wasange mtende. Panyangu ii, mukati mwao mukawa mwanakazi zinalake Debora, uyo wakawa mweruzgi. Wakakaranga musimuchikuni chinyake, ndipo vantu vakizanga kwa iyo kuti wawapalire chakuchita. Pazwali moza, wakayowe wakati, wize kuno Balaki. Ndipo wakampalira Debora, Balaki kuti luta kuti ukalwe nkondo na Sesera. Panyango ii Sesera wakawa mulongozi wa nkondo ya vina Kenan. Ndipo Balaka wakayowoya kwa Debora kuti ningaruta chara kwa mbula kuti iwe waruta nane. Wakazomenezga Debora kuti niti nirute nawe kwene iwe wampokera njombe chara kwa kuruska panji mwanakazi ndi wawza mpokera njombe. Panyango ii wakaruta wose Balaki na Debora kuyakalwa nkondo na Sesera.